Český rozhlas Dvojka uvádí populárně vědecký magazín Meteor.
Dobrý den.
Dobrý den.
Začíná další prázdninový meteor.
I v létě je čas na vědu.
Příjemný poslech vám přejí autor pořadu Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.
Proč ptáci pojídají trus?
Provázanost člověka s přírodou.
Jak voda hasí oheň?
Dokáží šimpanzi napsat román?
Pokud teď při poslechu meteoru jíte, doporučovala bych vám dát si pauzu.
Chápu, Kateřino. Naše první téma bude poněkud nevábné, ale biolog profesor Jaroslav Petr se ho pokusí zhostit tak, abychom příliš netrpěli.
Nejsem si úplně jistá, že to jde.
Snad ano. Každopádně se o tom příliš nemluví a přitom je činnost, kterou teď budeme popisovat, pro některá zvířata důležitá.
Je nejvyšší čas říct, že jde o konzumaci trusu.
Konkrétně se zaměříme na ptáky.
Ono to na první pohled vypadá nesmyslně. Přeci trus je směs látek, která už prošla trávicím traktem. Jde doslova o odpad, něco, co tělo nepotřebuje. Jaký by mělo smysl trus požírat?
Jedním z důvodů jsou bakterie.
Bakterie nejsou jenom původci chorob. Bakterie jsou strašně důležitý. My jich máme v břiše nebo v útrobách, ve střevech něco málo přes kilo a máme jich zhruba jenom o málo víc, než máme v těle buněk, což je nějakých asi 40 bilionů. A všichni víme, že když je tam nemáme v těch útrobách, třeba když užíváme antibiotika, takže je to špatně, že nám není dobře. A taky bereme probiotika, ty kultury těch hodných bakterií, doplňujeme si to. A ti ptáci taky mají v útrobách zase svoje bakterie. A taky se jim může stát, že ty bakterie tam nejsou v tom uspořádání, v jakým je to pro ty ptáky vhodný. A ten pták si nemůže dojít do lékárny pro probiotikum. Takže jeden z důvodů, proč pojídá výkaly, je to, že ty výkaly jsou z valné části tvořeny právě bakteriemi. A pokud jsou ty výkaly, ten trus je čerstvý, tak jsou tam ty bakterie živé. Takže on si může doplnit, nebo obnovit, nebo vylepšit ten svůj mikrobiom, jak se tomu říká, tím, že si dodá tohleto přírodní probiotikum.
Aha, teď už to svou logiku má.
Dalším důvodem je výživová hodnota. Nouzové řešení.
Třeba takový buřňák obrovský, což je mořský pták, který žije, hnízdí v Antarktidě, tak když hnízdí, tak nemá čas lítat a schánět potravu. Potřebuje sedět na tom hnízdě a zahřívat ta vejce a starat se o ta mláďata. Takže pak teda vyhledávají, kde se zdržují zrovna tuleni vedelovi a kde mají tu toaletu, že jo, kde něco nechali. A tím si doplňují ten jídelníček, protože tuleň nestráví všechnu potravu, co nachytal, sepie a ryby a tohle to všechno, tak to nestráví dokonale. Je tam pořád ještě spousta živin, jsou tam taky ty bakterie, které jsou taky výživný. Takže ten buřňák si to dopřeje a tím si ušetří ten čas, který by musel strávit lovem.
I v tomto případě má pták ke svému chování pádný důvod.
Ptáků pojídajících trus je ale spousta.
Kachny, včetně naší kachny březňačky, tak když jim to zamrzne ta voda a nemůžou se dostat k potravě, tak hledají a pojídají labutí trus, protože labutě se živí rostlinnou potravou a zdaleka nestráví všechno, takže zase tam jsou prostě živiny. Australská slípka tmavá, ta se specializuje na trus racku. Že žádný jiný trus je nezajímá, jenom racčí a ten teda jí šmakuje. U strach obecných se ví, že mají v oblibě psí výkaly. A zajímavá je třeba křivka bělokřídla. To je pěvec, který vyhledává trus vider. Vidra nestráví rybí kosti, takže její trus je bohatý na vápník, který ty křivky potřebují třeba nejenom pro růst kostí, ale i pro skořápku vajec. Takže si to takhle doplňujou. Buřníček žlutonohý, to je zase mořský pták, na rozdíl od toho buřňáka obrovského je malinký, tak tomu chutnají výkaly velryb, když plavou po hladině, tak tohle to vyhledává. Kondor krocanovitej v Jižní Americe, tomu už makujou, výkali pumy americký.
V tomhle výčtu bychom mohli ještě pokračovat.
Pro ilustraci to stačilo. Zdá se, že konkrétní pták si oblíbí výkaly konkrétního druhu. Patrně mu přinášejí přesně to, co potřebuje.
A ne, vždy jde o živiny či bakterie.
Zajímavý důvod pro konzumaci trusu má sup mrchožravý, protože ten vyhledává kravský trus, protože obsahuje beta-karoten. A beta-karoten, ten je oranžový, že jo? A tím si vybarvuje zobák. A právě kdo má nejoranžovější zobák mezi supy, tak je největší fešák. A ti ostatní, když hledá partnera, tak prostě je atraktivní. Takže on si touhletou dietou vylepšuje tu svoji image, ten svůj zemnějšek.
Snad se toho neujmou kosmetické firmy.
Zatím jsme se bavili o konzumaci trusu jiných zvířat, ale někteří ptáci požírají ten vlastní.
Spousta pěvců tohle to dělá. Tam ta mláďata, když vyloučejí tu strávenou nebo natrávenou potravu, tak ji většinou potáhnou takovou plánou, takže se tomu říká fekální sak tomuhle tomu. Je to vlastně zabalený. A ty rodiče ten zabalený trus toho mláděte většinou vynášejí ven z toho hnízda. To hnízdo se neušpiní, že jo, nepáchne, takže se neprozradí ani nějakým šelmám nebo dravcům. Ale u některých druhů pěvců ti rodiče to konzumují, protože je to vlastně recyklace živin. Zase ta mláďata to teda nestráví všechno. A naopak třeba u pštrosů dvouprstých, u afrických pštrosů, tak tam mláďata baští trus svých rodičů. Toho táty, který se o ně většinou stará, tam sedí na hnízdě. Tatínek, nikoli maminka. A tam zase jde o to, že to jsou bíložravci, pštrosy a ptáci bíložraví špatně tráví. Ve srovnání s bíložravými savci to trávení u ptáků té rostlinné potravy je špatné a musí jim pomoct střevní mikroflora. Takže dospělej pštros, ten už tu mikroflóru má, ten už si ji pořídil, ale ta mláďata ji ještě nemají, takže si ji doplní tímhletím způsobem.
Ukazuje se, že záleží na tom, zda jsou mláďata rodiči krmena.
Ptáky můžeme rozdělit na krmivé a nekrmivé. Ti krmiví, ty mají ta mláďata nevyvinutá, často holá, nevidí a krmí je. Ve chvíli, kdy oni nosí tu potravu, tak třeba se slinama, nebo když to vyvrhujou z volete tu potravu, tak zároveň doplňují těm mláďatům ty bakterie, takže ta mláďata to nepotřebují. Ale u těch ptáků, kteří nekrmí svá mláďata, protože ta mláďata už jsou vyvinutá a už si sama hned od začátku hledají potravu a běhají, tak ta nemají, kde by těm bakteriím přišli a ta mláďata musí konzumovat právě ten trus.
Jde tedy především o doménu ptáčet?
Nejen. Ve složité situaci jsou například tažní ptáci.
Například, když ten pták podniká dlouhou migraci na jaře a na podzim, když se stěhuje do zimovišť, nebo naopak letí na jaře do hnízdiště, tak často ani nežere. Některý ty ptáci letějí třeba 10 dní non-stop. Nepijou, nejedí, jenom zpracovávají ty zásoby na trávě i svaly, všechno to přemění na energii, aby dolítli teda na to hnízdiště nebo na to zimoviště. A samozřejmě, že to se podepíše na té mikroflóře. Takže třeba ptáček, který se jmenuje kamenáček pestrý, ten když přiletí na to zimoviště, tak to má u moře, na pláži. Návštěvníci pláže, kteří se tam rekreovali, tak si občas odskočili někde na té pláži a nechali tam teda něco, že jo. Tak tohle to kamenáček vyhledává a doplňuje si živiny.
Turisté ani netuší, jakou službu mu prokazují.
Tažní ptáci mají ještě jeden důvod pozřít trus v místě, kam doletí.
Předtím, když byl na tom hnízdišti nebo na tom zimovišti, tak jedl to, co bylo tam v tom místě, takže tomu si tam uspůsobil tu mikroflóru. A teďka třeba 10 dní nic nežral, že jo, ta mikroflóra vymizela. A teď přiletí někam jinam. A i kdyby se mu obnovila ta původní mikroflóra, tak není vhodná pro trávení té místní potravy. Ale ten trus těch místních živočichů, který tam zůstal, tak ten ty bakterie obsahuje, protože ty se živějí, co dává to místo. Takže je to pro něj výhodný, aby si pořídil mikroflóru pro místní stravu. Jo.
Co se zprvu zdálo jako nelogické chování, najednou dává smysl.
Pro požírání trusu existuje řada důvodů. Samozřejmě, že běžnou pestrou stravu nenahradí.
Jde o nouzové řešení s několika výhodami.
příroda je hodna obdivu a ochrany.
Ano.
Přesně tak.
Souhlasím.
Já taky.
A dál? Co jste tím chtěl říct?
Já nic. Jde o myšlenku ve své době velmi novou.
Dnes ji bereme jako samozřejmost.
Vyslovil ji někdo, koho zážitek ovlivnil natolik, že mu změnil myšlení.
Není to jen povídačka. Opravdu se může člověk během okamžiku změnit?
Máme řadu příkladů.
Stalo se tento den, 13. července. Vliv hmotného světa na psychiku bývá sice jen pozvolný, za to však trvalý. Popud náhlý a natolik razantní, že dokáže z gruntu změnit celé další směřování člověka, je velmi vzácný, avšak nikoli nemožný. Pomineme-li oblast náboženství, mystiky a okultismu, pak asi nejznámější je vnuknutí René Descartes. Ten v mládí působil jako důstojník u vojska a tomu také odpovídal jeho způsob života. Povrchní, přelétavý. A pak měl v noci sen tak živý a sugestivní, že zcela způsob života změnil. Stal se vědcem, matematikem, otcem analytické geometrie a také filozofem, zakladatelem racionalismu. Nebo třeba Robert Boyle. Tento bohatý šlechtický synek se za bouře po jediném osvícení stáhl do laboratoře a stal se zakladatelem moderní chemie. Naopak Blaise Pascal, v mládí fenomenální matematik, se po svém vidění odvrátil od vědy a stal se náboženským mystikem. Nás dnes ale zajímá americký vizionář Ralph Waldo Emerson. Ten v mládí vystudoval teologii a stal se v Bostonu unitářským pastorem. Aby si rozšířil obzory a zotavil se na duchu i na těle, zdraví mu totiž příliš nesloužilo, vyrazil počase do Evropy. Tam při toulkách po muzeích a knihovnách navštívil 13. července 1833 proslulou botanickou zahradu v Paříži, jednu z nejstarších na světě, pamatující dobu Dumasových tří mušketýrů. A tam, uprostřed rostlinstva z celého světa, mladého učence náhle zavalilo vědomí nekonečné rozmanitosti a podivuhodné harmonie přírody. Dotek kontinua, které sahá od hranic pomíjivých lidských těl až k hranicím věčného vesmíru. A především, které nás udržuje při životě. Pro tohle všechno bychom ji měli nejen bezmezně obdivovat, ale i úzkostlivě ochraňovat. Takový názor tehdy zdaleka nebyl běžný. Pro většinu lidí příroda představovala zásobárnu plodin, úlovků, surovin, ale i nebezpečí a nepohodlí, překážku v dopravě. A tak se Waldo stal zřejmě prvním popularizátorem přírody v Americe. Napřed o ní jenom přednášel. V září 1836 pak anonymně vydal esej Příroda, který vzbudil obrovský zájem. Začal tedy i psát. Brzy se stal respektovaným intelektuálem. Mimochodem, jeden z jeho slavných esejů se jmenoval Soběstačnost. Už tehdy. Jeho zájem o přírodu nebyl vědecký, ale pocitový, takřka umělecký, což ostatně dokazuje tento výrok. Květiny jsou smějící se země. Dnes je považován za jednoho z průkopníků amerického romantismu. Literát Ralph Waldo Emerson zemřel v roce 1882. Na myšlenku provázanosti člověka s přírodou připadl na den přesně před 191 lety. Thank you.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Jaromír Meduna.
Paradoxní je, že si svou provázanost s přírodou sice intenzivněji uvědomujeme, ale současně se od ní neustále vzdalujeme.
Daň za pokrok vědy, techniky a způsobu života.
Důležité je říkat nahlas fakta, třeba o civilizačních chorobách, změně klimatu, energetice.
Ano, pravdivé informace. Ostatně k tomuto tématu se váže citát ze sbírky Jiřího Grigara.
Německý básník, spisovatel a dramatik Bertolt Brecht se narodil v roce 1898, zemřel 1956. Byl divadelní teoretik a režisér, studoval lékařství, přírodní vědy a dějiny divadla. Po zbavení občanství odešel do Rakouska, Švýcarska, Francie, Dánska a Spojených států. Po válce se navrátil do Německé demokratické republiky. A říká toto. Kdo nezná pravdu, je pouze hlupák, ale kdo ji zatajuje, je zločinec.
Zatajování nevede k ničemu dobrému.
Snad jenom u státního tajemství a dalších smysluplných případů se dá přimhouřit oko, ale jinak nepřiznat si skutečný stav může mít následky.
Třeba zanedbaná protipožární pravidla. Kdyby existovala koncem 19. století, nemuseli Češi šetřit na Národní divadlo dvakrát.
Ano, požáry dokáží nadělat pořádnou paseku. Jen si vzpomeňte, co se dělo nedávno v Národním parku České Švýcarsko.
A vzpomínám také na rok 1995 a pražský hotel Olympic. Nejtragičtější požár v Česku. Zemřelo 8 lidí a dalších 630 bylo zraněno.
A víte, jak vzniklo? Vznítilo se oblečení odložené u chladničky.
Hasiči měli co dělat, aby vše nedopadlo ještě hůř.
Oheň je těžko zvladatelný živel. Máme ale štěstí, že na něj platí kapalina, které je všude plno.
Voda. Té se v letních meteorech věnujeme. Dnes ji očividně budeme používat k hašení.
Ale proč se jí to daří? Odpověď získáme, když si uvědomíme, co potřebuje oheň k tomu, aby hořel. Připomene nám to doktor Jan Havlík z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd.
Potřebujeme tři podmínky, tedy teplo, palivo a kyslík, k tomu, abychom mohli udržovat nějaký oheň. Říká se tomu také ohňový trojúhelník. A pokud bychom se podívali na to, jakým způsobem bychom ten oheň mohli uhasit, tak stačí přerušit jakýkoliv z těch tří faktorů a oheň samovolně zanikne. Pokud bychom se podívali, jakým způsobem voda hasí požáry, tak ona funguje především tak, že zamezuje prvnímu z nich, tedy odjímá teplo. Oproti očekávání voda nepůsobí tedy přímo na plameny, například tak, že bychom na to hodili nějakou deku a zarusili to, ale ona to palivo ochlazuje.
Dobře, ale když do ohně dopadne voda, tak se tam už vzduch nevejde.
Jistě, ale nespočívá v tom hlavní síla vody.
Ta voda má extrémně velkou tepelnou kapacitu. To znamená, že ona spotřebuje obrovské množství energie na to, aby se ohřála k varu a ještě daleko větší množství energie k tomu, aby se pak odpařila. To množství energie k tomu, abychom tu vodu přeměnili z kapaliny na páru, je asi sedminásobné oproti tomu, když ji chceme ohřát z těch 20 stupňů někam ke 100 stupňům. To znamená, že uvařit vodu trvá poměrně krátko, ale když bychom chtěli ten hrnec odpařit, tak to tam musíme nechat 7x déle. No a z toho důvodu, pokud nasákneme ten náš materiál tou vodou, tak k tomu, aby se ta voda ohřála a následně ještě odpařila, tak spotřebujeme enormní množství toho paliva a díky tomu zamezíme k tomu, aby se ten požár mohl vůbec šířit, protože veškerou energii, která vzniká, tak spotřebujeme právě na ten ohřev.
Skvělá vlastnost vody, která se hodí i v kuchyni. Kdo někdy zapomněl, že v hrnci něco vaří a odešel pryč, byl moc rád, že se z něj voda odpařuje tak pomalu.
Tohle je velmi nebezpečná situace. Požár v kuchyni může vzniknout poměrně snadno.
Ještě, že v každé kuchyni teče voda a je tedy hned po ruce prostředek na hašení.
Ale pozor, všechno vodou hasit nemůžete.
Dejme tomu, chystáme si pánvičku, nalijeme na nějaký olej a zapomeneme na to, že to žhavíme na plný výkon a odejdeme dělat něco jiného. Vrátíme se a zjistíme, že ta pánvička je v plamenech, ten olej hoří prostě. A první, co mnoho lidí napadne, tak je vzít sklenice vody a nalít to na ten olej. V tom okamžiku dojde k tomu, že vznikne obrovský ohnivý hřib, který zaplaví celou kuchyni. A ten důvod je v tom, že ta voda, která nateče na ten olej, tak je těžší než ten olej. To znamená, že ona se dostane pod něj, ohřeje se a udělá velké množství páry a rozfouká ten olej na takové mikrokapičky, které jsou velice horké a v tom okamžiku, kdy se dostanou do vzduchu, tak se k ním dostane velké množství kyslíku a vzplanou. To znamená, že celý ten olej nám během několika sekund vyhoří a udělá ohnivý hřib. Pokud by tohle nastalo, tak optimální je vzít nějakou nahořlavou podložku nebo vzít pokličku, cokoliv a tu pánvičku jenom zaklopit. A z toho ohnivého trojúhelníku bychom tím pádem odňali to oxidační čidlo, ten kyslík, a ten oheň by přestal hořet.
Na druhou stranu chápu, že někdo pánev vodou polije. Je to svým způsobem instinkt. Oheň, voda. Dva živly, o kterých víme, že jdou proti sobě.
Jak jsme ale slyšeli, pro hořící olej neplatí. A existují i další výjimky.
Máte na mysli elektrický proud?
Ano, to je skvělý příklad.
Důvod, proč se elektřina nemá hasit vodou, je především ten, že voda je poměrně dobrý vodič elektřiny. Když se to nezdá, tak ona je schopná vodit tu elektřinu a zvláště pokud se jedná o nějaké vysoké napětí, tak může dojít k tomu, že ten náboj přeskočí potom třeba souvislém paprsku vody, třeba pokud hasíme pomocí nějaké hadice, a může dojít k tomu, že způsobí nějaký smrtelný úraz elektrickým proudem. Samozřejmě za běžných okolností se s tím v domácnosti nesetkáváme, ale stále ta voda jako vodič přesto je velké riziko. A proto existuje spousta dalších způsobů, jak se dá třeba elektřina hasit. Možná jeden z nejefektivnějších způsobů a zároveň nejméně náročný na následující úklid je použití takzvaného sněhového hasícího přístroje, což je stlačený oxid uhličitý, který má v té tlakové láhvi kapalnou podobu, a my, když následně otevřeme ten hasící přístroj, ten ventil, tak on expanduje, tím se ještě více ochlazuje a jednak teda odjímá teplo podobně jako voda, ale zároveň vytvoří takovou poklici toho oxidu uhličitého, proč je těžší než vzduch, která zamezí přístupu vzduchu. To znamená, že působíme na dva z těch tří faktorů toho ohňového trojúhelníku a velice efektivním způsobem ten oheň zrusíme. Samozřejmě nesmí tam být průvan, aby nám to odjímal, ale ten oheň velice rychle pohasíná. A další výhoda je v tom, že ten oxid uhličitý se následně odpaří, je to plyn, stačí vyvětrat a nejsou tam žádné následky. Nemáme tam žádný prach, nemáme tam mokro a nahašení jemných mechanismů, které následně by pak měly zase opět fungovat, je to ideální.
Třeba do dílny? Ideální. A možná i na menší požáry v domácnosti, protože víme, že někdy víc škod způsobí voda použitá při hašení než oheň samotný.
Dokonce jsou případy, kdy voda ohni chutná.
Chcete říct, že když začnu hasit vodou, plameny zesílí?
Ano, jde o to, co hoří.
Existuje skupina látek, které v okamžiku, kdy hoří, tak pokud přidáme vodu, tak naopak můžeme to hoření ještě podpořit. Jsou to látky, které jsou extrémně reaktivní, typicky se jedná o hořící kovy, jednak tedy kovy alkalických zemin, které možná posluchači znají ze základní školy, kdy se házela kousek sodíku do vody, tak následoval výbuch. Ale mohou to být i běžnější kovy, například hořčík nebo hliník, například v formě nějakých špon, tak v okamžiku, kdy tyto kovy chytnou, tak při její hašení se nesmí používat voda, protože oni s tou vodou velice ochotně reagují a rozkládají a vzniká nám kyslík a vzniká nám vodík. To znamená, že my naopak tím, že přidáváme tu vodu, tak tu reakci podpoříme a opravdu může dojít k tomu, že ta reakce téměř exploduje a vznikají pak extrémní škody. Tohle to velice často nastává v průmyslu, zvláště pak v různých hutích, kde se zpracovávají kovy, ale i pokud bychom se dostali například nějakým hořícím rozvodům, kde by nám prostě vzplanul hliníkový drát, to se může stát, tak za těch okolností je hašení vodou zakázáno, protože naopak ten požár můžeme podpořit.
To bychom jistě neradi.
Je potřeba nejdříve přemýšlet a ne bez hlavě začít hasit vodou.
Jsme obklopeni spoustou různých materiálů. Už dávno nemáme domy a vybavení jen ze dřeva.
Možná vás to překvapí, ale jsou případy, kdy hasit dřevo jenom vodou už nemá patřičný efekt.
Voda přeci hořící dřevo spolehlivě uhasí. To ví každý, kdo si někdy opékal špekáčky u táborového ohně.
Jistě, ale jde o množství hořícího dřeva.
V okamžiku, když ten požár přesáhne nějaký svůj rozsah, tak ta voda v množství, které jsme tam schopni dostat, tak není schopna ten požár uhasit, protože jsou to třeba korunové požáry, to znamená, že ten strom hoří celý a hoří ve výšce třeba 60 metrů a v tom okamžiku ta voda má jenom velice limitující schopnosti to dočasně pozastavit. Takže hasiči v tomhle případě k té vodě přidávají ještě další prostředky A můžeme se s tím setkat třeba při hašení letadlem, kdy vidíme, že to letadlo vypustí za sebou takový oblak a ten oblak není bezbarvý, to znamená, nejedná se jenom o vodu, ale má takovou sytě červenou růžovou barvu. A je to tedy voda, do které se přidává směs různých solí, nejčastěji se jedná o nějaké fosforečnany a sírany. A ty mají tu skvělou vlastnost, že ten povrch pokryjí nějakou vrstvičkou, která zamezuje tomu, aby vůbec byl schopen vzplanout.
Látky přidané k vodě vytvoří inertní, netečnou vrstvu, bránící okysličování, tedy přísunu kyslíku, bez kterého se žádný oheň neobejde.
Hned jsem si vzpomněla na požár u Hřenska v Národním parku České Švýcarsko. Jak je to dlouho?
Za týden 2 roky. Hořelo 1600 hektarů lesa. V největším nasazení ho hasilo 8 vrtulníků, 5 letadel a dohromady asi 700 osob. Požár byl na českém území, protože hořelo i v německé části, uhašen až 12. srpna, tedy v podstatě po 3 týdnech.
A nezpůsobily ty látky přidané hasiči do vody následně nějaký ekologický problém?
Naopak.
Výhoda toho je, že se jedná o pevné látky, to znamená, že tam vydrží dlouhodobě. To znamená, dá se takhle aplikovat preventivně třeba přes nějaké pásmo, kudma se ten oheň šíří a v okamžiku, kdy nám ta voda vyschne, tak běžně přestává fungovat, ale ta pevná látka tam zůstává stále. A další výhodou je, že díky té intenzivní barvě ty hasiči přesně vědí, jaký povrch je ošetřený a jaký ošetření není. To znamená, mohou zvolit nějakou vhodnou strategii, jak s tímto pracovat. Tato speciální směs se označuje slovem fosček, fos jako fosfor, ale těch směsí existuje velké množství a samozřejmě liší se stát od státu podle toho, kdo s tímto pracuje. Další výhodou je, že jak se jedná o fosforečnany a sírany, tak to vlastně není toxické, zvláště třeba pro ty lesy nebo pro nějakou půdu, ale později to může sloužit i jako hnojivo, jako zdroj fosforu pro ten obnovující se hořící les.
A Národnímu parku se obnova daří výborně, jak jsem slyšela.
Samozřejmě vzrostlé mohutné stromy vám za 2 roky nevyrostou. Ale jinak platí, že požáry byly v přírodě vždycky a vyloženě tragédie to není.
Jenže my jsme přišli o část pěkného parku. To je nenahraditelné.
Ano, z pohledu člověka je to bez debaty.
Mate, matika?
Tedy mate nás matematika?
Odporuje někdy výsledek zdravému selskému rozumu i v případě, kdy ho vypočítá úplně správně profesionální matematik?
Tuhle otázku si klademe v našem prázdninovém seriálu plném příhod, ve kterých hraje hlavní roli právě matematika.
A protože tu nechceme jen beznadějně kroutit hlavami, ale chceme znát vysvětlení, je tu s námi i matematik.
Hezký den.
Docent Mirko Rokita z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy.
Tak, pojďme na to.
V dnešním příběhu hrají Marek Holý, Lucie Pernetová, Matouš Ruml, Michal Zelenka a Ivan Řezáč.
Zvukový mistr Milan Křivohlavý, hudební spolupráce Tomáš Pergl, scénář Petr Sobotka, režie Vlado Rusko.
Večer ve spolek.
No ahoj. Konečně.
První tramvaj mi ujela, druhá měla poruchu.
Nepravděpodobné.
Pavle, nech toho. I nepravděpodobné věci se můžou stát.
To je fakt.
Pravděpodobnost, že vy dva se budete brát, se blížila nule.
Protože jako matematik nejsi zrovna všímavý, co se týká mezilidských vztahů. Já přece s Hankou chodím už od školy.
Mám své kamarády rád, fakt. Scházíme se už od gymplu. Hana je právnička.
Rodinné právo, rozvody, to je dneska v kurzu, znáte to. Z Pavla je matematik. Ne, není podivín, jen přemýšlí tak nějak jinak než my. Láďa učí na katedře geografie a já? Mně škola nikdy nešla a tak jsem novinář.
A kolikátého máte tu svatbu? Co si nenapíšu do diáře, jako by nebylo.
13. srpna ve 13 hodin. Samozřejmě jste zvaní i na hostinu. Mm-hmm. Posloucháš, Pavle?
Tohle je zklamání roku.
Co? Naše svatba.
Jaká svatba?
Ty jsi se zase zamyslel, viď? Tak to datum radši pošlu mailem vám oběma.
Promiň, já byl v knihovně a tahle knížka, to je hrůza.
No, tak co je to za knihu, když už si to nakous?
Taková matematická beletrie. Naskakuje mě husí kůže, jen když to spojení slyším. Že bude plná nepřesných formulací, bylo jasné, ale takovou blbost jsem nečekal.
No, počkej, tuhle knihu znám. Tu napsal kolega od nás z redakce. Ta je nominovaná na populární knihu roku.
Další podplacená soutěž.
Co tě na knize tak rozčiluje?
Těch 6 šimpanzů. Přirovnání přitažené za vlasy, které autoři opisují do knih už desítky let. Jen si to představte. 6 opičáků, jen tak mlátících do kláves psacích strojů, by mělo za úkol znovu napsat všechny knihy, které jsou uloženy v Národní knihovně. Jen tak, náhodným klapáním do kláves. Možných kombinací písmen a číslic je konečný počet. A oni by vytvořili všechny z nich, chápete? Samozřejmě by vyprodukovali také moře blbostí, ale byly by v tom i ty knihy.
Cože? Opičáci přece neumějí psát?
No jistě, že ne. Říkám, že by jen tak náhodně mlátili do kláves psacích strojů. Kniha to je jen kombinace písmen, nic víc.
Hoho, to může říct jen matematik. Kniha je přece umělecké dílo. Výsledek namáhavé tvůrčí práce.
Autor jedné vlastní knihy se ozval. Ale počkej, ti opičáci. Chceš jako říct, že náhodným mačkáním kláves se dá napsat kniha?
Láďo, úplně čistě teoreticky...
No?
Dá. Je to otázka pravděpodobnosti a statistiky hodně velkých čísel. Dá se to vypočítat. Samozřejmě, že by se to těm 6 šimpanzům povedlo za, já nevím, no, tak miliardu let. A proto je to celé přitažené za vlasy.
To mě zaujalo. Co kdyby jeden z těch šimpanzů konečně napsal přesný duplikát nějaké knihy až do poslední tečky, ale právě tu by vynechal? Počítalo by se to?
Předpokládám, že ne. Šimpanz by tu knihu musel napsat celou znovu a správně.
Nesmysl. Napsat to do poslední tečky správně nezvládne ani pečlivý člověk.
A vyzkoušel to někdo? Dal někdo 6 šimpanzů k psacím strojům a nechal je tam se stohem papíru?
Ty mě bavíš.
No jistě, že ne. Celé je to jen jako příklad takové, co by, kdyby a to mě na to právě rozčiluje.
Co pak? Píšeš datum svatby nebo si hraješ na šimpanze?
Na šimpanze. Provádím pokus sám. Náhodně mlátím do kláves. Tak, to by stačilo.
Co jsi napsal?
BGDJK FHJV ZAPY LIUVE FGVBL.
No, prosím. Pravděpodobnost, že napíšeš jediné slovo správně, je hrozně malá.
IZH LMA VUEOL ASLPS DSCCV.
To stačí.
Ne, jen to dočti.
BK EG POUTO.
To je pouto? Ty jsi napsal pouto!
Takový úžas v Láďově výrazu jsem nikdy neviděl. On, který bral všechno s klidem, vypadal nervózně, nevěřícně, jako by spatřil Boha. A marně se to snažil skrýt.
Já nevím, opravdu je to tak překvapivé? Náhodným ťukáním do kláves se přece může podařit napsat nějaké smysluplné slovo.
Je to určitě jenom otázka pravděpodobnosti. Dá se to vypočítat?
Ano, dá, a není to příliš těžké. Pro jednoduchost řekněme, že by nám šlo jen o 3 písmenná slova, která mají smysl v českém jazyce. Pak by hledaná pravděpodobnost byla rovna podílu počtu všech smysluplných 3písmenných slov a počtu všech možných 3písmenných slov. Za těmi smysluplnými slovy jsem šel do slovníku takzvaných povolených slov pro českou variantu hry Scrabble, který jich uvádí 1459.
No a počet všech možných třípísmenných slov, to je asi prostá kombinace všech písmen naší abecedy.
Ano. Písmen české abecedy je i s diakritikou 35. Pokud je chceme zkombinovat do třípísmenných slov, máme 35 na třetí možností. To je 42 875 možností.
Takže šance, že náhodným ťukáním do klávesnice napíšu nějaké české třípísmenné slovo je?
Je právě těch 1459 ku 42 875. To je něco přes 3%. Nebo chcete-li asi 1 ku 30.
Ale Jirka napsal slovo pouto. To má 5 písmenek.
V tomto případě je už šance o mnoho menší. Smysluplných českých pětipísmenných slov je podle téhož slovníku 25 481, zatímco všech možností je 35 na pátou, což je něco přes 52,5 milionu. Šance na náhodné napsání jakéhokoliv smysluplného českého slova je tedy asi 1 ku 2 tisícům, což je zhruba jen 0,05%.
O 2 měsíce později.
Jirko, ahoj. Okamžitě přijeď k nám domů, já už to nevydržím. Prosím. No, Láďa. Prostě on se zbláznil. Vezmi i Pavla a...
Hanko, říkal jsem ti, ať to nikomu neříkáš.
Takhle už to dál nejde, si úplně posedlý.
Ne, je to zázrak.
O 30 minut později...
To už jsou oni?
Jsou to kamarádi. Oni to nevyzradí.
Ale... No, možná si udělala dobře. Ať to vědí první.
Čau, Hanko. Netušil jsem, že umíš být v telefonu hysterická. Nervózní ze svatby, že jo?
Ahoj, vy vtipálci. Co to na nás šijete za boudu?
Něco je špatně. Hanka... Takový sluníčko pořád veselá. Jen tak něco jí nevyvede z míry a kouká na nás prázdným, rezignovaným pohledem. Vlasy rozcuchaný, neupravená. Jakoby týden neviděla koupelnu. Láďa?
No, tak pojďte dál, když už jste tady.
Kam zmizel jeho šarm a vtip? Co se to sakra děje?
Vy jste se pohádali?
Dokonce i Pavel si všimnul. To je snad poprvé.
Nebudem to zdržovat. Pojďte do sklepa.
Za normálních okolností bych si myslel, že jdeme degustovat vaše slavné zásoby vína.
Kéž bych, ale víno je pryč.
Všechno jste vypili a teď se chováte divně. Co je to za hluk?
Láďo, ty jsi to opravdu udělal?
Jo, opice.
Láďo, tohle je bomba! Co bylo v dnešní době těžší? Sehnat 6 šimpanzů nebo 6 psacích strojů?
Rušili cirkus.
Ale teď máme cirkus doma!
Oni opravdu píšou.
To musí být počteníčko.
Já to chápu. Rozhodl ses prokázat, že to přirovnání z knihy je nesmysl. Ale to je mrhání časem. Jo, fakt je, že kdysi na jedné univerzitě najali studenty, aby házeli mincemi a počítali, kolikrát padne pana a kolikrát orel. Stálo je to dost peněz. A výsledkem bylo jen to, že pana a orel padají 50 na 50.
To tedy mělo fakt smysl. Ale tyhle opičky jsou roztomilejší než studenti.
Láďa si z našeho pošťuchování nic nedělá. Jakoby měl něco za loubem.
Tady vpravo. Na stole.
Starý dřevěný stůl a na něm 6 hromádek papíru, každá vysoká asi 30 cm. Láďa bere první listy papíru z prvního stohu.
Opičák A.
Říkáme mu Albert.
Tohle jim dáváš číst, staré pověsti české. A doufáš, že to přepíšou?
Ne, do háje. Tohle už napsali. Copak nevidíš, že je to psáno na stroji?
Cože?
Je to tak.
To není možný. Přece matematika... Ověřené zákony pravděpodobnosti. Tohle, počkej, chceš říct, že celý tenhle stoh papírů napsal šimpanz Albert? Mm-hmm. Ale vždyť je to celé správně. Jak to, Hergo?
Když mi ty šimpanze dovezli, dal jsem je sem. Každého jsem posadil za jeden stůl, dal před ně psací stůl. Krmím je, spí, odpočívají. Ale jinak píšou. Pořád píšou. Hrají si tak. Baví je to.
Jak to? To nejde. To nejde.
Pavel zalapal po dechu a sesunul se na podlahu.
Souhlasím s Pavlem. To přece nejde. Jednak šimpanzi neumějí psát a hlavně náhodným mlácením do kláves psacích strojů se nedá nic napsat, myslím smysluplného.
I tohle se dá určitě nějak vypočítat. Tak tedy, jaká je pravděpodobnost, že šimpanz napíše celou stránku dobře?
Já jsem to zkusil spočítat. Postupoval jsem takhle. Podle českých norem obsahuje jedna normostrana velikosti A4 celkem 1800 znaků. Většinou se to chápe jako 60 řádků po 30 znacích. A teď záleží na nás, jaké všechny znaky vezmeme do úvahy. Můžeme uvažovat o 35 malých českých písmenech, včetně diakritiky, ale pro jednostránkový text, který se asi bude skládat nejen ze slov, ale z vět a odstavců, by se měla vzít v úvahu i velká písmena a interpunkční znamenka, tedy mezery, tečky, čárky, středníky, vykřičníky, závorky a možná i číslice 0 až 9. Pokud bychom to všechno sečetli, měli bychom k dispozici určitě více než 90 znaků a možností by tedy bylo více než 90 umocněno na 1800.
No tak to je naprosto nepředstavitelné číslo. Nešlo by to nějak zjednodušit?
Asi šlo, i když jen částečně. Můžeme předpokládat, že použili jen o něch 35 základních písmen a mezeru, tedy 36 znaků. S jejich pomocí můžeme na jedné normostraně o 1800 znacích vytvořit 36 umocněno na 1800 možných textů. A to je tak obrovské číslo, že je velmi těžké si ho správně představit. Má totiž více než 2800 cifer.
Zkusme to.
Dobře. Zkusme si za tím účelem nejprve představit číslo 10 na 900. Vezměme počet všech atomů ve vesmíru a vynásobme toto číslo 9krát za sebou, samo sebou. A to je těch 10 na 900.
Samo o sobě zcela mimo možnosti naší představivosti.
A co teprve, když budu pokračovat? Kdybychom naprogramovali 10 na 900, tedy číslo s 900 nulami, supervýkonných superpočítačů tak, aby každou miliardtinu miliardtiny miliardtiny sekundy každý z nich generoval 10 na 900 stran textu, tak bychom pro vygenerování o něch všech možných stran potřebovali čas, který by byl více než 10 na 900 krát delší, než je stáří našeho milého vesmíru.
No.
To jsou tak obrovská čísla, že si je posluchači určitě ani nestíhali představovat.
Ale závěr ten je jasný. Šimpanz i 6 šimpanzů má téměř nulovou šanci jednu smysluplnou stranu naťukat, natož celou knihu či knihy.
O 3 týdny později.
Ahoj, Pavle.
Čau.
3 týdny ses neozval, měla jsem obavu, jak jsi tehdy omdlel.
Je doma?
Jo.
Musím s ním mluvit okamžitě. Láďo, kde jsi?
Nazdar. Dlouho jsem tě neviděl. Vlastně od té doby, co jsi ve sklepě.
Přináším důležité poslání.
Od koho?
Nepochybně od všech matematiků světa.
Tak se u nás posaď a odlož si kabát. Co si dá?
Ty jsi to někomu říkal.
Dám si jednu odpověď. A ta musí být ano. Jedině ano.
Prosím tě, mluv souvisle.
Přísahej, že už tady ty opičáky nemáš. Víš, co si tím svým hloupým pokusem způsobil?
Já tam jdu.
Jen jsem dokázal, že v té knize psali pravdu. Dokázal jsem, že pravděpodobnost funguje. Že i nepravděpodobné věci se mohou stát. Že pravděpodobnosti je jedno, jestli se událost stane za miliardu let, nebo hned.
Přivítal mě Láďův vítězoslavný pohled plný uspokojení A Pavlův nervózní výraz, ve kterém se zračilo napětí, naléhavost, možná i zděšení.
Je dobře, že je tu novinář. Aspoň mi potvrdí, jaký dopad bude mít tvůj pokus na veřejnost. Víš, kolik lidí si zničí život tím, že začne sázet? Kolik jich podlehne svodu věřit i krajně nepravděpodobným věcem? Kolika podvodníkům lidé naletí a všechno budeš mít na svědomí ty?
Já? To ani náhodou. Jen jsem udělal pokus. Nemůžu za to, jak probíhá.
Ty jsi to ještě neskončil?
Pojďte se podívat.
To jsem zvědav, co píšou za bláboli, protože měsíc v kuse psát bez chyby by nedokázal nejen člověk, ale ani robot.
Prosím, vpravo. Už to není jen stůl, už je toho plná knihovna.
Babička poženy Němcové, Čechurův Maxi Pes Fík. Sejdeme se v nekonečnu od Grigara.
Hoši od Bobří řeky.
I telefonní seznam napsali.
A dost! Chceš říct, že těch 6 opičáků pořád píše bez chyby a smysluplné texty?
Jsou to ti nejlepší písaři. Bezchybní. Nestěžují si na nízkou mzdu a makají. Asi je začnu pronajímat.
Ani náhodou. Nikdy. Tohle se nikdy nemělo stát. Láďo, okamžitě jim zabav stroje a pošli je pryč.
Ale proč?
Ani mě nehne. Je to unikát. Ještě na tom vydělám.
Tohle nemůžeš. Nemůžeš mi zničit celý život. Příčí se to všem zákonům matematiky.
Pavle, co máš v tom kabátě?
Uklidni se, je to jen hra.
Něco je špatně. V takovém stavu jsem ho v životě neviděl. Co to má v kapse?
Schovej tu pistoli.
Pavle, co blbneš?
Nemysl na nás.
Mám mandát. Mám morální právo jménem vědy. Matematiky, která se nemůže sklonit před 6 hloupými šimpanzi. Tvůj experiment ukončit.
Co? Ne.
Co jsi to udělal?
Smutný konec. Opice opravdu za nic nemohly.
Zkusme se držet čistě pohledu matematiky. Už jste nám řekl, že je prakticky vyloučeno, aby šimpanzi napsali byť jen jednu stránku smysluplného textu.
Jenže oni psali celý měsíc bez chyb. Jistě potvrdíte, že je to nemožné.
To jako matematik nemůžu. Možné je téměř všechno, co má nenulovou pravděpodobnost, pokud se tomu dá dostatečně dlouhý čas. Tedy na otázku, jestli je náš příběh možný, musím odpovědět ano. Ale pravděpodobnost toho, že se tak stane, je tak neskutečně a neuvěřitelně malá, že téměř hraničí s nemožností.
Právě to asi psychicky zničilo matematika Pavla. Vytáhl zbraň, protože nesnesl, že by se něco s takovou pidi pravděpodobností stalo.
A co vy? Sáhl byste po zbraní pro záchranu matematiky?
Ne, to určitě ne. Ostatně si myslím, že ani Pavel v příběhu nezachraňoval matematiku, protože matematika je srozuměna s tím, že by se uvedený příběh mohl odehrát, i když je velmi, velmi, velmi málo pravděpodobný. Pavel možná spíš zachraňoval sebe či svou představu o světě, která se mu kvůli tomu experimentu začala hroutit.
Dobře, tak jak by reagovali matematici, kdyby tento pokus skutečně takto probíhal?
Matematici dokonce už reagují, protože takové pokusy už proběhly. Dnes máme velmi výkonné počítače a tak by bylo i divné, kdyby někdo nepodlehl pokušení podobný pokus zrealizovat. A to i bez živých šimpanzů. Mezi lety 2003 a 2007 běžela počítačová simulace, jejíž autoři si dali za úkol porovnávat náhodně vytvořené texty s texty Shakespeareova díla. Ony náhodně vytvořené texty psaly stovky počítačových opic, a to mnohonásobně větší rychlostí, než by zvládla i ta nejšikovnější opičí písařka. Za dobu trvání projektu vzniklo asi 10 na 35, to je jednička s 35 nulami, normostran textu. Téměř denně se přitom stávalo, že se vyskytly 10 až 15 znakové sekvence, které odpovídaly některé části Shakespeareových textů.
10 až 15 znaků, to není ani jedna pořádná věta.
No, delší úryvky se nepodařilo napsat?
Čím delší úryvek, tím menší pravděpodobnost, že k tomu dojde. Rekordně dlouhá sekvence o délce 24 znaků se vyskytla až po 2737 miliardách miliard 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 let simulovaného náhodného opičího psaní, kdy se objevila sekvence Rumors, open your ears, která se shoduje s částí textu ve druhém díle Shakespeareova Jindřicha IV. Pokus byl po dalších 2 letech zastaven, protože na další rekordní řetězce bychom také mohli čekat miliony či miliardy let nikoli počítačového, ale našeho pozemského času.
Proč dál mrhat časem? Matematici si ověřili, že jejich předpoklad funguje, a tím to pro ně skončilo.
A končí i dnešní meteor.
I v tom příštím přijde
matematika.
Těšíme se?
Naslyšenou.